Сторінка 88. Тарик. Оце обкурився, тихо промовив я, розплющивши очі. Світла стеля, пофарбовані стіни. Друге ліжко біля стіни навпроти вільне. Лікарня. Моє припущення підтвердила крапельниця, по якій у руку неквапом вливалася якась прозора рідина. Я спробував порухати кистю. Кінцівка була прив'язана до ліжка. «Сину! Тарасе!» – почувся знайомий голос. Із зусиллям перевів погляд на вхідні двері. «Мама!» Вона майже влетіла до палати, сіла на стільчик біля ліжка і схопила мене за руку. «А тато де?» – слабким голосом вичавив я. Відчуття були такі, ніби мене вчора переїхали вантажним автомобілем. У голові щільний туман. У роті наче переночувала зграя бродячих котів. Я спробував порухати бровами. Обличчя судомило від болю. Губи були вкриті кіркою. Рухати ніби боляче. Намагався згадати, що було вчора, але не зміг. Проте зараз найбільше боявся зустрічі з батьком. Він до головного лікаря пішов. Деякі питання треба узгодити. Сухо кинула мама, не випускаючи моєї руки. «Що ж ти, сину, наробив? Як тепер жити із цим?» Несподівано схлипнула вона, дивно поглянувши на мене. «Я більше не буду курити, мамо», намагаючись усміхнутися, прошепотів. «Там, куди ти можеш потрапити, не те, що курити, а й жити не дадуть», майже вигукнула мама. «Що, оговтався?» «Вилупок», прогриміло від дверей. Я від несподіванки втиснувся в ліжко, намагаючись стати невидимим. «Петро Гнатович Юрченко, мій батько, теж у накинутому на плечі халаті тяжко ступав до ліжка. «Ти, ідіоти, допонтувався? Чи як там у вас кажуть?» – не замовкав він. У голові в мене загуло від його крику. «Будеш тепер у тюрязі років із 5 сидіти. Це в кращому разі». Намагаючись уловити його думку, я напружив заржавілі мізки. Невже у машині каші наркота була? І мене пов'язали з нею менти? Але ж машина не моя, можна відмазатися. «За що до тюрми?» – запитально глянув на батька. «Ти хоч щось пам'ятаєш? Згадуєш, як тебе батько з міліції забирав, як сюди привезли? Як відкачували тебе від твоїх наркотиків? Пику твою розбиту лікували?» Я прикрив очі. Було важко дивитися на світло. Мені здавалося, що батько говорить щось таке, що мене зовсім не стосувалося. «Дебіл! Придурок!» – ще більше розходився він. «Навіть не пам'ятаєш, як учора дівчинку збив на чужій машині?» «Що? Яку дівчинку?» – стригнувся я. «Ні, я не можу з цим ідіотом. Може, хоч ти йому поясниш?» – повернувся до дружини. Мама підвела на мене втомлені, у червоних прожилках очі. «Сину, ти вчора дівчинку збив?» «Насмерть! На самісінькому дитячому майданчику!» промовила і тихо заплакала. Сльози котилися по її обличчю, але вона ніби не відчувала їх. Я, все ще не розуміючи серйозності ситуації, повернувся на бік і вільною від крапельниці рукою витер солону вологу з маминих щік. Поволі до мене щось починало доходити. У пам'яті спливли уривки кошмару. Крики, люди. Хтось мене вдарив. Болить. Міліцейська машина. Тато зі своїм адвокатом. Невже це був не сон? По тілу побігли мільйони мурашок. На мить навіть сталося, що мені віднялися ноги. Порухав пальцями під ковдрою. Ні, слава Богу, цілі. «І що тепер?» – безпорадно промовив. «До тюрми я не хотів. Це тільки в голівудських фільмах на зоні всі качаються, нарощують м'язи, займаються своїми справами. У нашій країні, судячи з розповідей та сюжетів по телебаченню, справи значно гірші. Мій мозок гарячково шукав вихід із цієї ситуації. Я хочу до інституту, заб'ю на всі гулянки, забуду про алкоголь і шмаль, тільки не в тюрягу. Там, кажуть, за вбиту дитину можуть зробити тебе півником. Чи то за зґвалтовану? Не пам'ятаю. Та яка нахрін різниця? Просто не хочу туди. Не хочу. На парашу? Разом з урками в татуюваннях? Я? Нормальна людина? Тату, що робити? Витер під лоба, відчувши і там присохлі рани. Про батька згадав? Що робити? Будеш тепер сидіти за ґратами, а ми тобі зрідка передачі носитимемо. Петю, перестань, втрутилася мама. Він і так не при собі, кивнула на мене. Не при собі? Та він уже давно не при собі, бездушний гультяй. Тільки гульбани та дівки в голові. В інститут хороший його без дару всунули. Гроші весь час даємо, житло зняли в центрі, шмотки дизайнерські носить, а думає з задницею, майже кричав батько. Піде на зону порозумнішає. То все через тебе, тихо промовив я, зиркнувши на нього. Злість, замішана на образі, спрацювала як потужний енергетик. Усе життя тобі щось доводжу, усе життя намагаюся нагадати, що в тебе син є, плював я словами. А ти за своєю політикою нічого не бачиш. Пам'ятаєш, мама колись поїхала до бабусі, коли вона хворіла, а ти забув мене з днем народження привітати? Просто в тебе інші проблеми були, важливіші, ніж рідний син, проковтнув клубок у горлі. «Ти, вилупку!» – вишкірився батько. «Я все життя пашу, як кінь, щоб тебе на ноги поставити. Я в селі виріс. Знаю, що таке праця, а ти на всьому готовому. В дупу тобі дмухали. Ти мене ще й звинувачуєш?» Затремтіли руки в батька, обличчя побуряковіло. «Так!» – підвищила голос мама. «Припиніть! Біда яка, а вони стосунки з'ясовують!» Батько голосно видихнув повітря, намагаючись заспокоїтися. Мама завжди діяла на нього, як добра порція валер'янки. Коротше так, слухай сюди. Ще кілька днів лежиш у лікарні. Менти до тебе приставили охорону, в коридорі сидить. Я спробую забрати тебе під підписку про невиїзд. Якщо вийде, то повернешся додому. «Додому», – наголосив він, – а не на свою блатхату. А там будемо вирішувати, як бути, стиснув він кулаки. Нікому нічого не говориш. Нікому. У тебе провали в пам'яті, передив, глипнувши на мене, як на ворога. Пішли, Катю, різко кинув мамі. Вона на прощання легенько стиснула мені руку і, оглядаючись, ніби хотіла запам'ятати, пішла за батьком до виходу. Я залишився сам. День тягнувся безконечно. Майже весь час перебував, наче на межі притомності, іноді провалюючись у міцні обійми сну. Можливо, впливали ліки, а може, то була захисна реакція організму. Згадувалися дитячі образи на батька. Я не пам'ятав, щоб він хоч колись казав, що любить мене. Не міг згадати, щоб у дитинстві ми разом кудись ходили, тільки я і він, у чоловічій компанії. Зринала в пам'яті інформація про потрібні подарунки, книжки, які йому колись подобалися, і тому їх обов'язково мусив прочитати я, новий одяг, коли хотілося комп'ютерну гру. Усе, що я робив, йому не подобалося. Коли я почав писати перші літери, не подобався мій почерк. Коли з пацанами почали грати у дворі у футбол, з'ясувалося, що я неправильно бігаю, задихаюся і взагалі серед хлопців один такий нездара. Коли в моєму житті з'явилися перші дівчата, то стало зрозуміло, що всі мої подружки – дешеві, прищаві прошмандовки. Мене сварили за оцінки, і я перестав учитися. Із мене хотіли зробити юриста, але про мої бажання ніхто не питав. Усе батькове виховання зводилося до кількогодинних лекцій про мою недостойну поведінку та неналежний розумовий розвиток. Так, я снідав тим, про що могли тільки мріяти інші діти. Мав одяг з останніх колекцій, принаймні тоді, коли став дорослішим. Але не чув слова підтримки з батьківського боку. Уявляв собі збиту дівчинку. Вже знав, скільки їй років. Вона іноді з'являлася в моїх напівснах, махала ручкою і чомусь усміхаючись розчинялася в повітрі, як у кіно. Тоді серце моє билося швидше, тіло вкривалося потом. Не знаю, чого більше боявся. Чи того, що з моєї вини загинула дитина, чи того, що може загриміти за ґрати на кілька років. Зважаючи на останній батькові заяві, він і пальцем не ворухне, щоб допомогти мені. А сам я нічого не можу зробити. Я це добре усвідомлював. Провідувала мене лише мама. Вона принесла планшет і мобільний, але телефон я одразу відключив. Розмовляти взагалі не хотілося. Тільки зараз зрозумів, що не маю близьких друзів. Для тусовки, випити, покурити – таких було багато. Але тепер мені потрібно було щось інше. Навіть з мамою говорити не наважувався. Від неї дізнався, що батько таки поклопотався, тож охорону мають зняти. І я тимчасово можу бути вільним. Відпустять під підписку про невиїзд. Через кілька днів я був удома і заново звикав до життя разом з батьками. Та й не життя це було, якийсь домашній арешт. На вулицю мене не випускали, тож я тупо споглядав картинку в телевізорі або витріщався в монітор. Батька цілими днями не було, приходив пізно ввечері. Тоді вдавав, що вже міцно сплю. Мама теж мала свої справи. Більшість часу я проводив на самоті. Дні були довгими і беззмістовними. Годинами лежав на дивані, втупившись у стелю. У голові роїлося безліч неприємних думок. Ніяк не відпускали мене. Телевізор набрид, комп'ютер теж. Я навіть узяв з полиці якусь книжку. Перегорнув кілька сторінок, намагаючись зрозуміти зміст. Але не зміг. Тому відкинув джерело мудрості на диван. Підійшов до вікна, глянув на вулицю. Підстрижена трава газону була ще зеленою, а дерева вже стояли голі. На душі шкребло. Я не виходив навіть у двір. На вікнах першого поверху були грати, тож і через них на вулицю не потрапиш. Я розумів, що така ситуація значно краще, ніж перебування в камері СІЗО, але хотілося свободи. І я вирішив увечері серйозно поговорити з батьками. Дочекався, поки вони обоє прийдуть додому. Радіючи, що всі зібралися разом, мама поставила на стіл чай зі смачними тістечками. Атмосфера була надиво спокійною, і я наважився озвучити своє прохання. «Що?» – перепитав тато, ніби не дочув. «Ти вже гуляти хочеш? Мало нагулявся?» «Ти не зрозумів. Я ж тільки на вулицю хочу вийти, свіжим повітрям подихати». «Не зрозумів?» «Це ти своїми курячими мізками не розумієш, що відбувається. Ти знаєш, яких людей мені довелося підключити, щоб цю справу розрулити? А які бабки туди йдуть?» – розпалювався батько. Я відчув, як кров приливає до обличчя. «А я тебе просив?» Вигукнув несподівано для себе. «Нахріна мені твоя допомога? Ти все одно розрулюєш проблему тільки тому, щоб сам не засвітився в пресі. А як же? якому депутату потрібен попічник, син якого – вбивця. Тобі все життя на мене наплювати», – додав, відчуваючи, як очі наповнюються сльозами. «Мені наплювати?» «Добре», – несподівано заспокоївся батько. «Коротше так, дорогий ти мій, із сьогоднішнього дня я вмиваю руки. Будеш сам викручуватися, як вийде». «Петю, ну що ти робиш? Це ж наш син!» – заплакала мама. «Не може бути моїм сином такий дебіл!» – батько зірвався на крик. «Мій син має думати головою, а не задницею!» – почервонів. «Піде на зону! Чорт із нею, тою політикою! Я це переживу, а тобі, може, наука буде!» – врізав кулаком по столу. Я здригнувся. Мама закрила руками обличчя і беззвучно плакала. Одна чашка із чаєм перекинулася, жалібно дзенькнувши. «Та вже краще на зону, ніж із тобою жити!» – зірвався на крик і я. «Тебе тільки гроші цікавлять, для тебе вони найважливіші. Але ж кожен має право на помилку!» – намагався знайти якісь виправдання. «Помилка?» – аж підскочив батько. «Помилка – це коли сіль у чай насипав замість цукру. Оце помилка. Ти хоч розумієш, що через тебе дитина загинула? Як тепер батькам жити? Ти все життя без мене живеш і нічого!» – не здавався я, хоча думка, що став причиною горя невідомих людей, гризла з того моменту, як прийшов до тями в лікарні. Батькові докори били боляче, однак я не міг зупинитися. Мене несло. «Припиніть!» – голосно крикнула мама. Її очі були червоні. Обличчя за кілька хвилин, здавалося, постарішало на десяток років. Кутики вуст скорботно опустилися. Руки тремтіли, наче її била лихоманка. «Зупиніться!» – попросила трохи тихіше. «А ти не лізь!» – заревів батько. «Маєш кухню, маєш свій фонд дебільний, допомагаєш якимось придуркам, от і займайся цим. Чи може ще ти візьмешся мені радити, що робити?» Він стиснув кулаки і здавалося, що зараз вдарить її. Мама схлипнула, здригнувшись усім тілом, рвучко кинула в мийку рушник, який нервово жмакала в руках, і вийшла з кухні. У коридорі почулося її ридання. «Усе життя тільки проблеми створюєш», – прошипів з ненавистю батько. Важко тупаючи, вийшов з кухні і повільно пішов сходами на другий поверх. Я ще якийсь час сидів на кухні. У будинку було тихо. Так тихо, що аж моторошно. Вимкнув світло і, оглядаючись, ніби мене хтось міг переслідувати, поспішив сховатися за дверима своєї кімнати. Там неголосно увімкнув музику і влігся на ліжко, заклавши руки за голову. «Нащо мені жити?» Настирливо била у скроні одна й та сама думка. «Я створюю всім проблеми. Я вбивця. Я не потрібний своїм батькам. У мене немає друзів. Я не хочу бути юристом. Узагалі не знаю, ким хочу стати, а понад усе я не хочу на зону. І що робити?» «Умерти», – стрельнула страшна відповідь. «А що? Це реальний вихід для всіх. Батьки зекономлять гроші, кримінальну справу закриють, і я нарешті звільнюся від усього того, що останнім часом мене пожирає». Усівся, підібгавши під себе ноги. «Але як це зробити?» «З даху не стрибнеш. З другого поверху тільки поламаєшся, а потім все життя на візку. Повіситися?» Уявив себе з висолопленим синім язиком, смердючими штанами. Десь читав, що в таких випадках саме так усе виглядає. І з огидою відкинув цей спосіб. Порізати вени – прикольно, бачив колись у фільмі. Червоненька тепла водичка, голе тіло симпатичної дівчини, Правда, її врятували. Хтось додому раніше повернувся. О, це варіант. Кажуть, що від утрати крові просто спокійно засинаєш. На тому і зупинимося. Задоволений вмостився під ковдру і почав занурюватися в останній у своєму житті сон. Перед очима миготять кадри, як на екрані. Батько заходить до ванної кімнати і знаходить нерухоме тіло. Чомусь ніяк не міг уявити його емоцій, дій. Іноді в моїй уяві він криво посміхався і просто виходив. Іншого разу торкався тіла, після того витирав руки рушником, залишаючи на ньому бурі плями. «Спи собі сама», – звучало на радіохвилях якоїсь станції. Музику я так і не вимкнув. От і я сам, але вже недовго. Доживемо до завтра. Подумав і поринув у тривожний напівсон.